Kaj pomeni takšen nadzor nad informacijami za uporabnike spleta?
Gre za dve stvari. Eno je nadzor prometnih podatkov v telefonskih pogovorih. Pri operaterjih se zbirajo podatki, kdo, kdaj, koga je klical, koliko časa je trajal pogovor. Sama osebina pogovora se sicer ne beleži, ampak vsem lahko s pomočjo teh podatkov precej natančno profilirajo naše socialno življenje. Druga stvar je pa direkten dostop do uporabniških podatkov, naprimer na Facebooku, Googlu in podobno, Dropbox, Skype. Ameriški ta vladni program ne bi imel neposreden dostop do teh podatkov na strežnikih. Podjetja so sicer dala izjave, v katerih se sprenevedajo, češ da nič ne vejo o tem projektu, da podatke dajo samo v skladu z zakonom, ampak je dejstvo, da jih dajajo. Ne. Pa mogoče je treba tle povedati še, da se tudi pri nas že od leta 2007 beležijo prometni podatki v klicih. Ogromno število teh klicev, okrog 2 milijardi mobilnih, 500 milijonov stacionarnih vsako leto. In ravno tako tudi ponudniki dostopa do interneta beležijo internetne prometne podatke. Torej, kam se vzpostavljajo povezave, s katerimi IP naslovi. To je na podlagi tako imenovane retencijske direktive Evropske unije in te podatki ne bi se hranili za potrebe preiskovanja teh raznih hujših kaznivih dejanj.
Uporabniki interneta se najverjetneje pred takšnim nadzorom ne moremo zavarovati.
Zbiranje podatkov bolj ali manj temelji na predpisih in zakonih, na katere nimamo ravno velikega vpliva. Obstajajo sicer načini, da se promet anonimizira, se pravi, da se podatke o klicatelju zabriše, da se tako zakrije sledljivost ali pa da se do želenih strežnikov dostopa prek posrednikov, ampak te načini niso čist trivialni in je treba imeti vsaj malo tehnične žilce, da jih lahko uporabljamo. Kar pomeni lahko, ne, da potencialni kriminalci se potrudijo in to naredijo, navadni državljani, ki nimajo kaj dosti za skrivati, pa ne. Pozitivno pa je, da je pri nas informacijska pooblaščenka letos pomlad vložila zahtevo za presojo ustavnosti tega dela zakona o elektronskih komunikacijah, ki nalaga operaterjem shranjevanje podatkov. In pooblaščenka argumentira, da ta ureditev ni v skladu z načeli pravne države in pač videli bomo, kaj bo ustavno sodišče presodilo.
Pa je dejansko takšno zbiranje podatkov za državljane nevarno? Mislim, se lahko zlorabi?
Seveda se lahko zlorabi. V bistvu veliko o osebi se lahko izve na podlagi teh podatkov. Ne, recimo, lahko pride v javnost, da vi večino svojega prostega časa prebijete na telefonu svojo babico ali pa na vročih linijah. Ne. Zdaj, komu je mogoče vseen, če to pride v javnost, komu drugmu pa ni.
Pri nadzoru igrajo pomembno vlogo tudi družbe, kot so Apple, Microsoft, Google. Z njimi se pri uporabi spleta srečujemo vsakodnevno. Zdi se, da ni alternative.
Kar se tiče neposrednega dostopa do uporabniških podatkov, naprimer na Facebooku, ne, je najbolj zanesljiva taka paranoična rešitev. Pa se odločimo, da določene storitve, recimo Facebooka, ne bomo več uporabljali. Zdaj, bolj zmerna rešitev je, da še bolj skrbno pazimo, kaj objavimo in česa ne. Zavedati se moramo, da tudi zasebna sporočila, pogovori ena na ena, z tega zornega kota niso več skrivnost. Načeloma lahko tudi, na primer, priponke v elektronski pošti pošiljamo v kriptirani obliki ali pa podatke v Dropbox shranjujemo samo v kriptiranih datotekah. Kaj dost več pa ne moremo storiti. Vse ostalo temelji na zaupanju do ponudnika storitve. Mogoče bo pa ravno ta težava, se pravi nezaupanje do teh velikih ponudnikov v ameriškem okolju, spodbudila ponovno decentralizacijo storitev, se pravi rast manjših lokalnih ponudnikov izven ZDA, ne vem, slovenski ponudnik spletne pošte bi bil tle bolj zaupanja vreden kot Googlea.
Mojca Ciglerič, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.